idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati, ni saa 12 asubuhi kule Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, tunakaribisha katika kipindi cha Kumekucha Afrika hapa studio. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni Abdishakur Abud. Unasikiliza kwa dakika 30 zijazo katika matangazo yetu kutoka hapa Washington, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, Mei 24 mwaka 2019. Karibuni.
Katika nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, baada ya serikali ya Kenya kutuma ombi la kuwa mwenyeji wa mkutano wa Secretariat ya bara la Afrika, sasa inaeleza moja ya sifa kuu za nchi hiyo.
Tunalenga kuihost hiyo Secretariat huku Nairobi, kwa vile sisi tunaona ya kwamba Nairobi ni mji ambayo una mahitaji yote ambayo yangehitajika ni Secretariat kama hiyo.
Na katika ripoti nyingine, kampuni ya mawasiliano ya Safaricom ya Kenya itaanza biashara ya pamoja na Vodacom ya Afrika Kusini kununua hati miliki za M-Pesa kutoka Vodafone.
Ripoti hizi na nyinginezo, msikilizaji, utazipata ndani ya dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Kama kawaida, tunaanza na habari za dunia leo asubuhi, zinasoma kwako na Abdushakur Abud.
Vita vya maneno kati ya Rais Donald Trump na Spika wa Baraza la Wawakilishi Nancy Pelosi vimeendelea kuwa kali kwa siku ya pili hiyo jana. Rais Trump alipokuwa katika mkutano wa kawaida wa kutangaza msaada kwa wakulima wa Marekani wanaoathirika na vita vya biashara kati ya Marekani na China, alimshambulia vikali mdemokrat huyo mwenye ushawishi mkubwa, pamoja na kuwatuhumu maafisa wa zamani wa FBI kwa majina kwa usaliti. Yote yalitokea baada ya kutangaza msaada huo alipokuwa anajibu maswala ya waandishi wa habari hiyo jana. Rais wa Marekani alitumia muda wake wa karibu dakika 40 kumkosoa Pelosi kwa kutaka muda wa wiki mbili ili kufahamu zaidi mkataba mpya wa biashara kati ya Marekani, Canada, Mexico, USCAM, akionyesha kwamba hana akili nzuri. Haya yote yalianza siku ya Jumatano asubuhi pale Trump alipowasili katika ofisi yake kukutana na viongozi wa vyama viwili bungeni ili kuzungumzia mpango wa miundo mbinu, na badala yake rais alihamaki na kuacha mkutano na kwenda kumshambulia Nancy Pelosi na Democrats kutokana na kwamba walikuwa nazungumzia juu ya swala la kufikiria namna ya kumfungulia mashtaka kuhusiana na uchunguzi wa Mueller. Haikupita muda hapo jana, Pelosi naye aliandika kwenye Twitter na kusema, wakati rais mwerevu atakapoanza kuwa kama rais, basi yeye atakuwa na furaha kufanya kazi naye juu ya masuala mbalimbali. Mambo hayo yalimkasirisha tena Donald Trump, na hivyo vita vya maneno vinaendelea. Taifa la Jamhuri ya Afrika ya Kati limeanza maombelezi rasmi ya siku tatu kutokana na mauaji halaiki ya Jumanne, ambapo watu 50 waliuliwa kwenye mji uliopo kwenye mpaka na Chad. Rais Faustin Archang Touadera alitoa wito kwa taifa kuomboleza pia kwa mtawa mwenye umri wa miaka 77 aliyekatwa mwili na kupatikana huko kusini magharibi mwa nchi. Rais analaumu mauaji hayo kufanywa na kundi la wanamgambo wanaofahamika kama 3R na kuwataka viongozi wake kuwakabidhi wale wote waliohusika na mauaji hayo. Walinda amani wa Umoja Mataifa wameimarisha doria katika maeneo ya mji wa kaskazini magharibi wa Paua ambako mauaji yalitokea. Kaimu waziri wa ulinzi wa Marekani Patrick Shanahan anakanusha ripoti kwamba kati ya wanajeshi 5,000 hadi 10,000 huenda wakapelekwa mashariki ya kati kulinda dhidi ya uwezekano wa kitisho kinachofanywa na Iran. Shanahan aliwaambia waandishi wa habari hakuna idadi ya wanajeshi 5,000 wala 10,000. hiyo sio taarifa sahihi, akitaja ripoti ya shirika la habari la Reuters kwamba Pentagon ilitafakari kupeleka wanajeshi 5,000 kwenye kanda hiyo, na pia ripoti ya shirika la habari la Associated Press AP kuripoti kwamba hadi wanajeshi 10,000 wataweza kupelekwa huko. Mkamiti Kibayasi anatusomea zaidi ripoti.
Sauti ya Amerika VOA iliripoti kwamba Shanahan na mkuu wa majeshi, mwenyekiti wa baraza la wakuu wa majeshi Jenerali Joseph Dunford, watampatia rais mipango mbalimbali kuchagua hapo jana Alhamis, katika kujibu ongezeko la mivutano huko Mashariki ya Kati, ikiwemo uwezekano wa kupeleka maelfu zaidi ya wanajeshi katika kanda hiyo. Shanahan alithibitisha hili kabla ya mkutano wake mfupi na rais huko White House, akiwaambia waandishi wa habari alikuwa akifikiria kupeleka wanajeshi zaidi wa Marekani. Ombi la wanajeshi wa ziada kwa ajili ya kujilinda limekuja kutoka kwa mkuu wa Marine wa komandi ya serikali kuu Jenerali Kenneth McKenzie. Pia haipo wazi mahala ambapo rasilimali hizi za ziada zitakapotolewa kama ikiidhinishwa. Rais Trump aliwaambia waandishi wa habari jana Alhamis kabla mkutano wake wa kupasha habari juu ya Iran kwamba nitapeleka wanajeshi bila shaka kama tunahitaji kufanya hivyo. Sidhani kama tunahitaji kufanya hivyo, kwa kweli sidhani hilo. Katika mahojiano kwa njia ya simu hiyo jana na vyombo vya habari, seneta wa jimbo la Virginia hapa Marekani, mdemokrati Tim Kaine, alielezea upinzani wake mkali dhidi ya uwezekano wowote wa jeshi la Marekani kukabiliana na Iran.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amewapongeza wananchi na kusema ushindi wa chama chake anawapatia wananchi wa India baada ya chama chake cha BJP kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu uliochukua wiki 6. Akizungumza na wafanyakazi na waungaji mkono wake mjini New Delhi, Modi alisema hakuna chama chochote cha upinzani kitaweza kuwasilisha malalamiko ya ulaji rushwa na wizi katika uchaguzi kutokana na ushindi wake mkubwa. Wachambuzi wanasema hii ni mara ya kwanza kwa chama cha kisiasa huko India kupata ushindi mkubwa wa kishindo katika awamu yake ya pili licha ya matatizo chungu nzima yanayomkabili Modi. Matokeo ya tume ya uchaguzi yanakipatia chama cha BJP viti 302 katika bunge lenye viti 542, kikiongeza viti kutoka 282 katika bunge lililopita. Modi hakuwa anachaguliwa kwani ni mfumo wa bunge, hivyo ataunda serikali ya awamu ya pili kutokana na ushindi wa chama chake. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, amewasili nchi jirani ya Pakistan jana usiku kwa majadiliano ya ushirikiano kati ya nchi zao mbili, wakati mvutano unaendelea kuwa mbaya kati ya Tehran na Marekani. Maafisa wa Islamabad wanaeleza kwamba Zarif atakuwa na mazungumzo hii leo pamoja na maafisa wa kiraia na kijeshi kueleza juu ya hali inayoendelea katika eneo lake na vile vile katika kanda ya Mashariki ya Kati. Mvutano kati ya Tehran na Washington umekuwa ukiwa mbaya tangu Rais Donald Trump wa Marekani kutangaza uamuzi wake wa kujaribu kuzuia kabisa usafirishaji wa mafuta wa Iran hadi nchi za nje na kuimarisha kuwepo wanajeshi wa Marekani kwenye ghuba ya Uajemi katika kujibu kile anachokieleza vitisho vya Iran. Pakistan tayari imeeleza kwamba haichukui upande wowote, lakini imesema ingelipendelea pande zote kustahimiliana na kutanzua matatizo yao kwa mazungumzo, na kusema kwamba mvutano huo unazusha wasiwasi huko Mashariki ya Kati.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Ni matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio namba 15. Na habari tulioipa uzito wa juu kwenye matangazo haya ni kuhusiana na kampuni kuu ya mawasiliano ya simu ya Kenya, Safaricom, ambayo itaanza biashara ya pamoja na kampuni kubwa ya simu ya Afrika Kusini, Vodacom, kwa kununua hati miliki ya M-Pesa kutoka kampuni ya simu ya Uingereza Vodafone. Mkurugenzi mtendaji wa Safaricom Bob Collymore alitoa tangazo hilo rasmi hapo jana baada ya kukubali kushirikiana na Vodacom katika biashara hiyo ambayo inaelezwa kuwa yenye thamani ya dola milioni 13. Basi ili kufahamu makubaliano haya na maana gani kwa wateja wa M-Pesa hasa huko nchini Tanzania na Kenya, mwenzangu Abdul Shakur Abodi anakusomea ripoti hii kwa kina zaidi kukujuza haya.
Kwa hakika mkamiti, mara nyingi mikataba kama hii ikifikiwa wanaofaidika zaidi ni wakuu wa makampuni hayo makubwa, na hapo tena pengine faida kuwafikia wateja wao. Lakini kulingana na mkurugenzi mtendaji wa Safaricom Bob Collymore, mkataba huu utawezesha mfumo wa M-Pesa kupanuliwa hadi nchi nyinginezo za Afrika na kubuniwa vifaa vipya zaidi vya kutumiwa na wateja wake.
It is about us determining the future and the roadmap of M-Pesa.
Inatuhusu sisi na ni juu yetu kuamua mustakabali wetu na mpango wa baadaye wa M-Pesa. Kwa sababu kwa hivi sasa mpango unaamuliwa na Vodafone, na ukichukulia kwamba sehemu kubwa ya biashara ya M-Pesa iko Afrika kati ya Kenya na Tanzania, basi ni sawa kabisa kwa sisi kuwa waamuzi.
App mashuhuri ya M-Pesa ya kupeleka fedha kutoka mtu mmoja hadi mwingine inatoa njia mbadala kwa wale wasio na mtandao rasmi wa mabenki au uwezo wa kufungua akaunti ya benki kutuma pesa kwa mtu yeyote yule au kufanya biashara zao moja kwa moja kupitia M-Pesa. Mkataba huo utawezesha makampuni hayo mawili kuwa na akiba kubwa zaidi kutokana na kutolipa tena haki miliki iliyokuwa inalipa sasa kwa Vodafone. Licha ya makubaliano hayo, hata hivyo washikadau wanabidi kutoa idhini yao, lakini Collymore anasema anataraji mambo yote kukamilika mwaka huu.
We've got shareholder approval on this side. It's not a big transaction, you know, it's for us, it's a 6 million.
Tunawashikadao wanaobidi kuidhinisha upande huu, na si biashara kubwa hivyo. Unajua kwetu sisi Safaricom ni biashara yenye thamani ya euro milioni 6, kwa hivyo si ukubwa wa biashara ambao unahitaji kuidhinishwa na bodi yetu na wale wa Vodacom, bali wanahitaji idhini kutoka benki kuu ya Afrika Kusini.
Safaricom ambayo ndio kampuni yenye kupata faida kubwa Afrika Mashariki kwa ajili ya M-Pesa hulipa 2% ya mapato yake ya mwaka kwa Vodafone. Mapato ya M-Pesa lifika dola milioni 741 na kuingia katika hazina za Safaricom mnamo mwisho wa mwaka wa fedha wa mwezi Machi mwaka huu. Na Vodacom ambayo ina 35% za hisa za Safaricom hulipa 5% ya mapato yake kwa Vodafone kutokana hasa na biashara nchini Tanzania. Collymore ambaye amekuwa mkuu wa Safaricom kwa miaka 9 anasema ana lengo la kubaki mwaka mmoja zaidi na kubuni njia mpya zaidi za mapato, na hivi sasa analenga kuingia katika soko la Ethiopia ambalo linafungua milango yake.
Tunafuatilia hali ya mambo Ethiopia kwa karibu. Wakati watakapofungua masoko yake yote ya malipo kwa simu, masoko ya simu na sekta ya benki, tunadhani kunaweza kufunguka nafasi nzuri ya biashara kuingia huko.
Collymore alitangaza mwezi Agosti kwamba ataacha kazi kutokana na afya yake. Ni mkurugenzi aliyefanikiwa kujenga mojawapo kampuni kubwa kabisa ya simu ya Afrika Mashariki, Safaricom, yenye kupata faida kubwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Tunarudi tena kwake Abdul Shakur Abodi kukusomea habari zaidi za dunia.
Waendesha mashtaka wa Sudan wametoa wito wa kufukuzwa kazi mkurugenzi wa idara ya ujasusi na usalama wa taifa baada ya maafisa kuwazuia polisi kumkamata mkuu wa zamani wa usalama Saleh Abdullah anayefahamika kama Salah Ghosh. Kesi hiyo imezusha maswala ikiwa kuna baadhi ya watu huko Sudan ambao wako wakubwa au wako juu zaidi ya sheria. Kutokamatwa kwa mkuu wa zamani wa ujasusi Salah Ghosh umezusha wasiwasi kwamba huenda kuna matatizo ndani ya serikali ya kijeshi. Ghosh alikuwa mkuu wa idara ya upelelezi na usalama wa taifa hadi kujiuzulu kwake mwezi Aprili, siku chache baada ya rais wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani. Waendesha mashtaka wanasema Ghosh alikuwa anataka kuulizwa juu ya akaunti yake ambako zaidi ya dola milioni moja imepatikana na hakuna mtu anaweza kuingia isipokuwa yeye, lakini walinzi wake waliwazuia polisi siku ya Jumanne kumkamata wakisema hawajapokea hati rasmi ya kukamatwa kwake.
Na tukiendelea na ripoti zaidi ni huko nchini Kenya, baada nchi hiyo kutuma maombi ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa sekretarieti ya bara la Afrika katika mkataba wa kihistoria wa kibiashara ambao unafungua mipaka ya nchi za Afrika kuunda soko huru maarufu kama AfCFTA. Rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki Uhuru Kenyatta Alhamis amefanya mkutano na ujumbe wa kamati hiyo ya Umoja wa Afrika ukiongozwa na Balozi Rosette Kachunye. Kenya inaiona nafasi hii kama fursa muhimu ya kutangaza uwezo wake kwa mataifa ya Afrika kuwekeza na kuimarisha soko lake la kibiashara. Taarifa zaidi ametuandalia mwandishi wetu Kenneth Wandera kutoka Nairobi.
Kenya ni mojawapo wa nchi 52 za bara la Afrika zilizotia saini katika makubaliano ya kuweka mkataba huo wa kihistoria wa kibiashara ambao unafungua mipaka nchi za Afrika kuunda soko huru. Makubaliano haya yalitiwa sahihi jijini Kigali nchini Rwanda Machi 21 mwaka 2018 wakati wa mkutano wa 10 wa marais na wakuu wa serikali kufuatia juhudi za muda mwingi za mataifa ya Afrika kuwa na mwafaka wa kufungua masoko yake. Kenya inaeleza kuwa baada ya kuundwa kwa secretariat hiyo Julai mwaka huu, inatarajiwa kuwa mojawapo wa nchi ambazo zitatuma maombi ya kuwa makao makuu ya kamati hiyo kuu ya Umoja wa Afrika. Katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Kenya, Macharia Kamau, ameeleza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kuwa Nairobi na uwezo mpana kuwa makao makuu ya secretariat hiyo.
Tunalenga kuihost hiyo secretariat huku Nairobi kwa vile sisi tunaona ya kwamba Nairobi ni mji ambayo una mahitaji yote ambayo yangehitajika ni secretariat kama hiyo. Mahitaji ya njia, ya media, mambo ya taarifa za habari, mahitaji ya kusimamia mambo ya demokrasia na mambo ya kuja pamoja kwa watu, mambo ya mashuhuri ya financial facilitation. Mambo hayo yote ambayo yanavutia sana secretariat kama hii ya trade na ya mahusiano wa watu Cairo.
Balozi Kamau anaeleza kuwa hii ni hatua muhimu kwa Kenya kulainisha uhusiano wake wa kibiashara na kidiplomasia kati yake na mataifa ya Afrika Mashariki.
Itasaidia sana uhusiano wetu kwa kweli. Ujue sisi ni nchi kwanza, Kenya ni nchi ambayo inasimamia sana Umoja wa Mataifa ya Afrika nzima na uhusiano wa mataifa huku Afrika Mashariki. East African Community ni community ambayo sisi huwa tunaitetea sana.
Mkataba huo unatarajiwa kuunda soko la bara moja kwa bidhaa na huduma na harakati za bure za watu na kuwepo kwa biashara na uwekezaji, na hivyo basi kuchochea njia za kuharakisha uanzishwaji wa umoja wa forodha wa bara la Afrika. Aidha, mfumo huo wa makubaliano unatarajiwa kupanua biashara ya ndani ya Afrika kwa njia bora ya kuunganisha na kuratibu uhuru wa biashara na kutatua changamoto za wanachama. Uhusiano baina mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki umekumbwa na uhasama, hatua ambayo huenda ikaathiri utangamano wa kikanda na kuvuruga utekelezaji wa mkataba huo wa AfCFTA. Lakini Kenya inaeleza kuwa iwapo Nairobi itafanywa makao makuu ya kamati hii ya AfCFTA, itaboresha uhusiano wake na mataifa ya Afrika Mashariki. Mkataba wa AfCFTA ni hatua muhimu kwa Kenya kuhakikisha uchumi wa viwanda unakuwa na kufungua nafasi za kuuza bidhaa zake nje ya mpaka yake. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, asante Wandera. Basi tukibaki huko kwa Afrika Mashariki, mataifa ya kanda hiyo yamepiga marufuku bidhaa zote za kubadilisha rangi ngozi zenye kemikali ya hydroquinone inayotumiwa katika dawa za kuchubua ngozi na kusababisha matatizo ya afya, ikitumiwa kwa wingi. Wawakilishi wa bunge la Afrika Mashariki wiki iliyopita walipitisha azimio linalotoa wito wa kupigwa marufuku utengenezaji na uagizaji wa bidhaa zenye hydroquinone katika kanda zima. Mkamiti, nadhani wamechukua muda mrefu kupiga marufuku kitu ambacho kilifahamika zamani kinaleta matatizo.
Ni kweli, kwani utafiti umeonyesha kwa muda mrefu juu ya athari za kemikali hiyo, lakini ni hatua nzuri kwa wakazi wa Afrika Mashariki na pengine mataifa mengine yataiga mfano huo. Sasa kuhusiana na marufuku hiyo ya Afrika Mashariki, mwandishi wa Sauti Amerika Moses Haverimani kutoka Arusha ametembelea maduka ya urembo na kuripoti. Rozi Msele mwenye miaka 52 akiwa kwenye saluni ya urembo anasafisha uso. Amekuwa akitumia dawa za kuchubua ngozi tangu alipokuwa msichana.
Na mama tunapenda kuwa warembo, najua eh? Tunapenda kuwa warembo. Kwa hiyo tunapotafuta urembo nataka dasa nyingine kala yangu i look shine au nionekane vizuri, lakini kumbe nakutana na vitu ambavyo si sahihi. Kwa hiyo napenda kushauri tu kwamba, na hasa kama nchi yetu ya Tanzania, kuna TFDA, kuna TBS, wanavipokea vile vipodozi na vinauzwa madukani. Tunavinunua au wamama wananunua ili waonekane warembo.
Na katika soko la karibu kuna mjasiriamali wa kuuza nguo, Janet Jonjisefu mwenye miaka 32. Anajifunika uso na vitambaa vidogo ili jua lisimpige kwenye ngozi yake ambayo imebadilika na kuwa ya brown. Kwa miaka kadhaa Janet alikuwa anatumia dawa za kubadilisha ngozi ambazo zina hydroquinone, dawa ambayo hutumiwa kuondoa madoa meusi kwenye ngozi. Lakini Janet aliacha kujibadilisha ngozi baada ya kuona kwamba ngozi yake inakuwa laini kupita kiasi.
Nishawahi kutumia ndio mafuta makali, lakini yakaniletea madhara. Yalivyoniletea madhara, nilitoka na vialala vingi usoni. Nikaenda kwa daktari akanipa ushauri nitumie aloe vera. Kwa hiyo sasa hivi natumia mafuta ya aloe vera.
Dawa za kubadilisha ngozi mara nyingi zinakuwa na hydroquinone nyingi ambayo inaweza kusababisha matatizo ya ngozi au kuchanganya na kemikali nyinginezo za kubadilisha rangi ya ngozi na hivyo kuwa na sumu. Nchi ya Kenya, Rwanda, Afrika Kusini, Ghana, Ivory Coast na Nigeria zimepiga marufuku vipodozi vya aina hii, huku Tanzania inazuia uingizaji wa dawa hizo. Susan Nakawuki kutoka Uganda ni mwakilishi katika bunge la Afrika Mashariki.
Hydroquinone is not only used by women but also men. We've seen men.
Anasema hydroquinone haitumiwi na wanawake pekee bali pia hata wanaume. Tumeona wanaume wakibadilisha ngozi tena zaidi ya wanawake. Lakini limekuwa tatizo kama hatuweki kanuni za kuzuia hili, litakuwa tatizo kupita kiasi. Kitabibu, hydroquinone hutumika katika matibabu ya kutibu ngozi yenye mabaka mabaka. Baadhi ya wabunge wa Afrika Mashariki wanazungumza dhidi ya marufuku jumla, akiwemo Aden Abdikadir kutoka nchini Kenya. Kama ikitiwa saini na wakuu wa nchi, marufuku hii itakuwa sheria katika nchi zote sita za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo inajumuisha Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudani Kusini. Wakosoaji wanaelezea marufuku ya hydroquinone imeshindwa kusitisha biashara magendo ya bidhaa hiyo kuuzwa hadharani kwenye maduka ya Arusha nchini Tanzania. Vipodozi vyenye lebo ya hydroquinone vinaonyeshwa wazi wazi. Kama marufuku hii haitaungwa mkono na vyombo vya sheria, basi itakuwa na athari ndogo katika utumiaji wa dawa za kubadilisha ngozi zenye soko kubwa licha kuwepo na hatari za kiafya.
VOA mitaani.
Tunaelekea Bukavu huko DRC, ambapo baadhi ya mabinti wanazungumzia kuhusu tabia ya kujitafuta inayovuma kwa mabinti wanaoishi ndani ya familia fukara wanaojaribu kuiga njia za ukahaba. Mwenzangu Mitima De La Chance ameongea nao na kutaka kujua nini maana ya kujitafuta.
Ni tawa tu na shitu ulikutanaka na mimi naisikiaka tu. Sijona nima ile, takujona kutanaka tu. Ata uende jitafuta, sasa tu mimi najitafuta.
Kujitafuta maake swate unenda mbwate, kuenda kulala na mwanaume, swate wanakurumbata, unenda na mshambre, njo pale unaisema ulienda kujitafuta na unajipata.
Unakutana wa mingi wanafama, zizuku saka, mafieru. hawezi tembea tena na vijana juu haba yiko asema kiona hawezi mpatia kitu donc mpaka wale wa vie wala baitamu zingine ma terme bisakoshi ndio anakuwa biko atoka sio tunaenda jitafuta donc wewe kijana umsaidie yake mele kisakoshi ndio akumsaidia
sasa vile mtu anakuambia anakupenda haumjui hafanyi mnakutana tu pale ndio anasema kurumbata mingi mboate mobile fasi tu mamilie yote mubalabala ndio anataka ile terme kujitafuta
niko kwetu mimi gala na sikia niko kwa sababu ninda kwa baba ni jitafute ndio kwa kwa ndona atanipatia ta pesa unenda tu ma connaissance mkumtu kwa tembea na pata connaissance na jitafuta ili jipata pale
presque wa fie wa mingi wala sasa mwa kumuliza tunenda nenda jitafuta me mufaso za mingi ndio sema mimi nenda jitafuta kumi nenda tafuta njoo mwanaume nikipata mtanipatia pesa sasa mnahudia baadhi sio watoka na sana toka jitafuta mimi napata pesa yenye nilikwenda tafuta
sasa zimu atafa ukaaba sasa narudia sasa si mama wala baba sasa muuliza nyumbani unarudia mama kwa nilienda jitafuta njoo hii mimi naleta raporo njoo hii mama nana itika vile mtoto wangu kesho tena uende ujitafute tena kesho yake
ndio kuko leba majipataka na kwa baba jipatake kuseme par example kwa ule fie mwenye alinda tafuta banaume anaweza jitupata kula apata garso mwenye batatoka naye sana hujia nasema nilijipata leo kabisa
tunajipata pesa wala connaissance etu
ndio tunajipataka nisho kwamba kama kuko sandezi toka hapa mimi nasema mimi nenda jitafuta kama nilienda munia kutafuta banaume kule kwa nilienda nikimpata nasema nilijipata kasi kumpata nasema sikujipata
utapatana mchana mzima tu nikala kunyumba ndio kienda kabisa hizo fanaka ulitoka na alaga mzazi mimi sasa nakuta ulikuwa hapo naambia mama nikwenda jitafuta wani ulijipata kulienda ndio nakoka tu utaambia leo hakuna sikujipata kipesa ça dépend du déjà inda jitafuta mimi si bo si je ndapata ngapi mais si ndapata tu na njo zile dola 5 juu ningeikala tu kunyumba singeipata
donc hapa Bukavu kuko babinti ba mingi banaenda toka na watu wa miaka ya kuzidia mzazi inakuwa iko atuma shie vijana sasa for example siara kuambia kieno babako ndio mimi na kwani kwa kutoka naye tunasikia na tukera sana inakuwa iko atuluma sana
sasa unakutana alijitafutia kwa bwanako haitakufurahisha ukikutana naye utamgombanisha tu
mimi nawaza inatokana na umasikini kisi anaenda vile anajikuta sazimwa kunyumbani hakuna kitu aende jitafuta sana rudia tafu hata na 50 kilo ya bunga ya mchele kisha mama baba anashukuru mtoto wangu tena kesho yake wewe tena jitafuta
ile kujitafuta inatokana na kukosewa juu binti haizi toka kwao asema nda jitafuta na iko na pesa na iko na mwai kwao mwenye anatoka kwao kujitafuta maanake anamaanisha hana kitu maanake kwao biko ba maskini
yeye anapenda jitafute modeli yake hapana sio wazazi wanakosa pesa au nini na nini hapana yeye anapenda apate makuta asema besoin zake zote basi
kuna wazazi wenye wanatumaka mabinti ende wajitafute juu na saa na wazazi wapo kina kirudia tena pekee anaweza kuuliza ndira ilikutuma mkazi anaweza kuuliza kujipata kule kulienda nini anaweza kuuliza mimi utakutana mgeni mzazi ndio na ukisema tu ile terme ya kujitafuta na risiki hata kutomboke
bo matokeo ambao unaweza enda jitafuta swate unajitafuta enda kutanana na wanaume kule unabeba mimba mwingine atakutana na magonjo enda jitafute juu unatafuta vyako vya mingi unaleta wazazi magumu na vile vitu vinakupotezea maisha yako lakini shauri yangu mimi nataka kila mtu atosheke ile kujitafuta ni kutokutosheka ile matokeo utakipata tu hasara ya maisha
Vita mpeno msikilizaji basi kabla ya kumaliza hapa muktasari wa habari. Vita vya maneno kati ya Rais Donald Trump na Spika wa Baraza la Wawakilishi Nancy Pelosi vinaendelea kwa siku ya pili baada ya viongozi hao wawili kutofautiana wakati wa mkutano katika White House siku ya Jumatano. Taifa la Jamhuri ya Afrika ya Kati limeanza maombelezi rasmi ya siku 3 kutokana na mauaji halaiki ya Jumanne ambapo watu 50 waliuliwa kwenye kwenye mji uliopo kwenye mpaka na Chad.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo ya Ijumaa kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Abdul Shakur Abud, naitwa Mkamiti Kibayasi. Tutawatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.